Είναι η εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Κάθε Πέμπτη, η φωνή του Σωματείου στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ.
Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα. Όπως κάθε Πέμπτη, έτσι και σήμερα είναι η εκπομπή του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας κάτω από ξεχωριστές συνθήκες που επιβάλλουν βέβαια η καραντίνα, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα. Από το σπίτι μας λοιπόν κατοίκων είναι η εκπομπή. Ο Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Ένας εκ των βασικών συντελεστών, ο Νίκος Τζόρτζης, πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
Καλησπέρα, Δημήτρη. Ευτυχώς από το σπίτι μας και όχι από κάνα κελί από την Γαζά.
Σωστό, σωστό.
Ευτυχώς.
Αναφερόμαστε βέβαια στα προχθεσίνα γεγονότα, έτσι.
Λόγω των προχθεσίνων γεγονότων, εντάξει, που αναπούμε βέβαια και στη συνέχεια της εκπομπής, που η κυβέρνηση αφήνιασε σε ένα πραγματικά όργιο καταστολής και αυταρχισμού, άνευ προηγουμένου. Οπότε εντάξει, θα το διακομωδούμε λίγο έτσι για την αρχή, ρε παιδί μου, για να μην βαρύνουμε το κλίμα έτσι, από την εισαγωγή της εκπομπής.
Σωστός. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε, αυτό θα είναι το πρώτο θέμα συζήτησης, τα όσα γίνανε προχθές, τα όσα είδαμε δηλαδή, τα ζήσαμε. Σε ένα θέμα που η κυβέρνηση από μόνη της είχε αναδείξει, χωρίς κανένα λόγο, σε ανύποπτο χρόνο, πριν από την αρχή του μήνα θα λέγαμε, με δηλώσεις έτσι στελεχών της κυβέρνησης και με την επίθεση του Πρωθυπουργού στη Βουλή πριν 10 μέρες από το πουθενά σε άσχετη συζήτηση και βέβαια η απρόκλητη επίθεση που δέχτηκαν οι εργαζόμενοι, τα συνδικάτα στη συμβολική συγκέντρωση που κάνανε προχθές την στιγμή μάλιστα που αποχωρούσαν από το χώρο.
Ακριβώς, πισόπλατα. Τη στιγμή που η συγκέντρωση, η συμβολική αυτή συγκέντρωση αποχωρούσε και διαλυόταν, ακριβώς ήταν η στιγμή που η κυβέρνηση, γιατί με πολιτική εντολή γίνονται όλα αυτά, οπότε η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη, ας το πούμε η αστυνομία που ήταν στον χώρο είναι τα εκτελεστικά όργανα της κυβέρνησης, χωρίς αυτό βέβαια να μείνουν και τις δικές τους ευθύνες, αλλά ας το πούμε στο πολιτικό κομμάτι.
Ναι.
Χτυπήθηκε λοιπόν η συγκέντρωση με ΜΑΤ και χημικά και να πούμε εδώ πρέπει να μια συγκέντρωση στην οποία τηρήθηκαν όλα τα μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό με αποστάσεις, μάσκες, με απόλυτη πειθαρχία οι συνάδελφοι συγκεντρωμένοι τηρήσαν όλα αυτά τα μέτρα και ακριβώς εκείνη τη στιγμή η κυβέρνηση αποφάσισε να χτυπήσει τη συγκέντρωση και να προχωρήσει βέβαια και σε προσαγωγή στο σωρό που λέμε, να αρχίζει διαδιάκριτα να χτυπάει κόσμο και να συναμβάνει, κόσμο. Εντάξει, φυσικά είχαμε αναδείξει και εμείς και έναν στόχευση της κυβέρνησης. Εντάξει, προφανώς την ενοχλεί η επέτειος εξέγερσης του Πολυτεχνείου και ακριβώς ο λόγος που ενοχλεί είναι το μήνυμα το οποίο εκπέμπει αυτή η επέτειος και φυσικά και η εργατική τάξη με τους αγώνες της το διατηρεί ζωντανό, διατηρεί τη φλόγα του ζωντανό, που είναι το αντιπεριληστικό του μήνυμα.
Ναι.
Έτσι, που έχει να κάνει φυσικά με την αντίδραση στο ΝΑΤΟ και συνολικότερα στους υπεριαλιστικούς οργανισμούς. Και δεν είναι τυχαίο βέβαια έτσι, ότι η φετινή επέτειος του Πολυτεχνείου πέρα από την πανδημία έχει και μια στιγμή που το ΝΑΤΟ στην ουσία βάζει θέμα συνόρων, οι Ηνωμένες Πολιτείες βάζουν θέμα συνόρων στο Αιγαίο, αφισβητούν δηλαδή τα σύνορα της χώρας μας απέναντι στην επιθετικότητα και της τουρκικής αστικής τάξης και βέβαια έρχεται και μία μέρα πριν Από τις χθεσινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική διάσκεψη του ΝΑΤΟ,
ναι,
ο οποίος δήλωσε πανευτυχής, έτσι που η Ελλάδα συνεισφέρει με το 2% του ΑΕΠ στην υπερατλαντική οικογένεια.
Περήφανος δήλωσε και αυτό.
Δήλωσε περήφανος. Φυσικά δεν ξέρω αν θα πρέπει να νιώθει ντροπή, γιατί την προηγούμενη μέρα τα μάτια του Χρυσοχοΐδη, τα μάτια της κυβέρνησης, οι δυνάμεις καταστολής, χτυπάγανε κόσμο ακόμα και στα σπίτια του, έξω από τα σπίτια του. Και φυσικά εξαπέλυσαν ένα άνευ προηγουμένο όγιο αυταρχισμού και καταστολής. Εγώ να σου πω τώρα, Δημήτρη, ότι όσα χρόνια και είναι αρκετά κατεβαίνω σε πολλές διαδηλώσεις, πρώτη φορά βλέπω τέτοιο μένος και τέτοιο αφήνιασμα από τις. Από την αστυνομία και τα ΜΑΤ.
Πολύ
αυτό, έτσι.
Νίκο, πολλοί διαδηλωτές συγκρίνανε τα προχθεσινά γεγονότα και βάζουν στο ζύγι ποια ήταν η χειρότερη μορφή καταστολής σε σχέση με την έλευση του Κλίντον το 99, έτσι, που είχαμε αντίστοιχο όργιο καταστολής. Είχε πνιγεί στα χημικά τότε η Αθήνα και κυνηγητό διαδηλωτό μέχρι το Βοτανικό είχαμε ζήσει τότε.
Ναι, και το νομίζω, εντάξει, ότι η αλήθεια είναι ότι ναι, φυσικά η προχθεσινή καταστολή μπορεί να γεννήσει τέτοιου συντηρημούς. Εντάξει, βέβαια, η κυβέρνηση διαπιστευτήρια δίνει και στον νέο πρόεδρο της Αμερικής που διαδέχεται και τον Τραμπ μετά τις αμερικάνικες εκλογές. Ήταν, όπως είπαμε, και η κοινοβουλευτική διάσταση.
Καλά, κράτα κανένα μικρό παραθυράκι, δεν ξέρεις τι γίνεται με την Αμερική. Με αυτά που ζούμε εκεί πέρα.
Ναι, σωστό, είναι και η περίφημη επιστολική ψήφος εκεί, οπότε και έχει κάτι και λίγο τραγέλαφος εκεί πέρα. Είναι οι μορφές δημοκρατίας που θέλει να επιβάλλει η κυβέρνηση, όπως έχουμε ξαναπεί στα συνδικάτα, που γελάει τώρα ο κόσμος, όλος ο κόσμος στην Αμερική, ας πούμε, που δεν μπορούν να βρουν ποιοι έχουν ψηφίσει και ποιοι δεν έχουν ψηφίσει. Ναι. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων η ουσία είναι ότι φυσικά η κυβέρνηση θέλει να δώσει τα διαπιστευτήριά της στον οποιοδήποτε, τέλος πάντων, στον επόμενο πρόεδρο της Αμερικής, είτε αυτός λέγεται Τραμπ είτε Biden, έτσι κι αλλιώς. Πολύ λίγο, αν όχι καθόλου, αυτό δεν αλλάζει την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι, που έχει σαν χώρα. Και φυσικά βέβαια και το ζητούμενο είναι ότι η κυβέρνηση ήθελε να καταπνίξει και οποιαδήποτε φωνή της αντιστέκεται και της κατασκευή κριτική, έτσι, για τη διαχείριση που κάνει και στην πανδημία.
Ναι.
Η οποία η διαχείριση που έχει κάνει στην πανδημία είναι αυτή η οποία έχει οδηγήσει και στο σημερινό σημείο, στο νέο τραγικό ρεκόρ που έχουμε σήμερα με χιλιάδες κρούσματα, εκατοντάδες διασωληνωμένους και αρκετούς νεκρούς. Αν παρακολουθήσεις τώρα που ανακοινώθηκα πριν από λίγο από
έχουμε
τον...
νέο ρεκόρ στα κρούσματα, ναι, 3.000.
Νέο ρεκόρ στα κρούσματα, λοιπόν. Είναι ακριβώς, λοιπόν, όλα αυτά τα οποία δεν έχει κάνει η κυβέρνηση και τα οποία και τα συνδικάτα, μαζικοί φορείς, επιστημονικοί φορείς, μαθητικοί, φοιτητικοί, σύλλογοι, όλο το προηγούμενο διάστημα βάζανε αιτήματα και διεκδικούσαν. Που αν η κυβέρνηση αντί να βαράει τα άκουγε, λοιπόν, δεν θα είμαστε στο τραγικό σημείο που είμαστε σήμερα. Γιατί φυσικά με την πολιτική που η κυβέρνηση πήγαν στραφική θυσία του ελληνικού λαού στο πρώτο κύμα της πανδημίας, που έδειξε απόλυτη πειθαρχία, με αποτέλεσμα τον Ιούλιο να είμαστε στα δύο κρούσματα στην Αττική, έτσι και σε μηδέν θανάτους, το οποίο φυσικά είναι και κάτι πολύ θετικό και κάτι πολύ ευτυχές. Αλλά ακριβώς επειδή η κυβέρνηση από το καλοκαίρι και μετά ακολούθησε μια πολιτική η οποία ωφελούσε μεγαλοξενοδόχους, μεγαλοεφοπλιστές και τα μεγάλα τουριστικά μονοπόλια όπως είναι η TUI για παράδειγμα. Λοιπόν, άνοιξε τον τουρισμό άνερχα, έφερε 4 εκατομμύρια τουρίστες χωρίς κανέναν ουσιαστικά έλεγχο, με τα σημερινά αποτελέσματα που τα βλέπουμε και σήμερα, έτσι, και είμαστε στο τραγικό σημείο που είμαστε.
Και τώρα σπέβδει να κλείνει τα σύνορα, έτσι.
Και τώρα κλείνει τα σύνορα και φυσικά βέβαια, εντάξει, να σου πω κάτι, είναι και αυτό που λέμε και το επικοινωνιακό σόου που δίνει.
Ναι.
Που βγήκε ο Κικίλη, ας πούμε, και λέγε τώρα για το εμβόλιο, για παράδειγμα, το οποίο εμβόλιο φυσικά θα έρθει μετά από ένα χρόνο, αν έρθει. Γιατί και εκεί βλέπουμε ότι υπάρχουν και ανταγωνισμοί μεταξύ μεγάλων φαρμακευτικών εταιριών που σφάζονται,
ναι,
για το ποια θα πρωτοβγάλει το εμβόλιο, γιατί παίζονται και εκεί δισεκατομμύρια. Αλλά βέβαια δεν μας έχει πει η κυβέρνηση, έτσι, ότι μέχρι να έρθει το εμβόλιο, που καλώς να έρθει όταν είναι να έρθει, λοιπόν, τι θα κάνει. Γιατί αν είναι να πρωταγωνιστούμε όλοι στον τρίτο κύκλο του Survivor, μέχρι να φέρει η κυβέρνηση το εμβόλιο, λέει να παστονόμαστε στα λεωφορεία, να μην υπάρχουν νοσοκομεία, στους χώρους δουλειάς να γίνεται ο κακός χαμός από κρούσματα και στα σχολεία να έχουμε και το έσχος που είχαμε σήμερα με την τηλεκπαίδευση που δεν δουλεύει τίποτα στην ουσία και αναγκαζόταν παιδιά να κάνουν μάθημα σε καφενεία, αυτά που είδαμε και στη τηλεοράση δηλαδή.
Ναι.
Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι δεν ξέρω πώς θα προφτάσουμε να κάνουμε και το εμβόλιο όταν το φέρει η κυβέρνηση.
Σωστό. Και βέβαια, μια και το ανέφερε, έσχο είναι και το γεγονό ότι από μόνο το γεγονό ότι είναι κλειστά τα σχολεία έτσι, και δεν κάνουν οι μαθητέ μάθημα στα σχολεία όπω θα έπρεπε κανονικά να γίνεται.
Κοίτα, γι' αυτό είναι, να σου πω κάτι, γι' αυτό είναι στην πράξη περίτρανη ομολογία τη αποτυχία τη κυβερνητική πολιτική. Έτσι, γιατί όταν, αν θυμάσαι τις μαθητικές κινητοποιήσεις που τις κάνει συκοφαντήσει τα διάφορα παπαγαλάκια που τα παίρνουν από τη λίστα Πέτσα με τα εκατομμύρια ευρώ που έδωσε σε φιλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για την κυβέρνηση.
Ναι.
Λοιπόν, για να εξαπολύνουν όλο αυτό το νοχετό που εξαπολύουν και για το Πολυτεχνείο αλλά και για τις προηγούμενες κινητοποιήσεις, αν θυμάσαι τους μαθητές. Πήγαινε βαφτίσει από ψεκασμένου μέχρι οι αρνητές της μάσκας στις αρχές των κινητοποιήσεων.
Ναι, και όταν αυτό δεν έπιασε, ξεκίνησαν το ποίημα με τους υποκινούμενους.
Ακριβώς με τους υποκινούμενους, το οποίο οι μαθητές τι ακριβώς ζητάγανε. Έτσι, ολιγομελή τμήματα με όλα τα μέτρα προστασίας. Λοιπόν, απολυμάσεις, προσωπικό καθαριότητας και όλα αυτά τα οποία για τον οποιοδήποτε άνθρωπο είναι λογικά και φυσικά είναι ενδεδειγμένα και από την επιστημονική κοινότητα ως μέτρο αναχέτησης της πανδημίας. Και η κυβέρνηση φυσικά από όλα αυτά δεν έκανε τίποτα. Ενώ είχε τη δυνατότητα, ακόμα και την τελευταία στιγμή, στο G5, να το πούμε έτσι, από τη στιγμή που κλείσε τα δημοτικά, λοιπόν, είχε την ευκαιρία λοιπόν, στα σχολεία που έκλεισε να μοιράσει μαθητές από άλλες τάξεις στα σχολεία που είχε ήδη κλείσει έτσι, λόγω της πανδημίας. Ακόμα και στο G5, έτσι, δεν λέμε για πριν. Λοιπόν, άρα ακόμα και αυτό δηλαδή ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει με την πραγματική αγελειότητα που ζούμε, που είναι αποτέλεσμα της κυβερνητικής πολιτικής, με το σημερινό χάλι με την τηλεκπαίδευση, νομίζω ότι και αυτό είναι ακόμα μια ομολογία της αποτυχίας της κυβέρνησης. Και η κυβέρνηση και αποτύχει, όχι για κανέναν λόγο, επειδή τέλος πάντων. Γιατί υπάρχουν και πολιτικές δυνάμεις όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα που το αποδίδουν στην ανικανότητα της κυβέρνησης. Λοιπόν, κοίτα, ανίκανοι είναι επειδή ακριβώς υπηρετούν τον ίδιο Θεό που υπηρετεί και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ή υπηρέτησε όσο ήταν η κυβέρνηση και υπηρετεί ακόμα φυσικά σαν αντιπολίτευση.
Είναι το εύκολο επιχείρημα για κάθε αντιπολίτευση.
Ακριβώς. Το οποίο είναι το κέρδος. Είτε αυτό αφορά το κέρδος των μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων στον τομέα της υγείας, τους οποίους ακόμα αρνείται να τους επιτάξει. Λοιπόν, έχει μπουκώσει με ασθενείς, πελατεία και εκατομμύρια. Ναι. Είτε αφορά τα κέρδη των μεγάλων μονοπωλιακών ομήλων στον τουρισμό. Είτε αφορά τους ανύπαρκτους ελέγχους χώρους δουλειάς. Που εκεί βέβαια φυσικά εντάξει, μηχανάκια μπορεί να αγοράζει 100 μηχανάκια για την ομάδα Δέλτα για να ζευγαράνε τον κόσμο στο κέντρο της Αθήνας. Mm-hmm. Αλλά φυσικά λεφτά να δώσει να προσλάβει επιθεωρητές εργασίας για να γίνουν έλεγχοι σε κάθε χώρο δουλειάς. Εκεί δεν υπάρχει φράγκο και δεν τα γεννάει, δεν τα βρίσκει.
Ούτε βέβαια λεωφορεία, έτσι, μια και ήταν η μέρα δράση σήμερα.
Ναι, σήμερα η μέρα δράση και νομίζω εντάξει και πολύ πετυχημένη μα, γιατί δεκάδες σωματεία στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, εκεί που είναι και το πρόβλημα, δηλαδή Αθήνα, Θεσσαλονίκη κτλ., είχαν συμβολικές κινητοποιήσεις, εξορμήσεις σε σταθμούς μετρό, στάσεις λεωφορείων, αμαξοστάσια κτλ. Λοιπόν, με πάρα πολύ λογικά αιτήματα και νομίζω ότι είναι και αιτήματα που αγγίζουν και όλο τον κόσμο. Έτσι. Δεν είναι τα αιτήματα που λέμε τέλος πάντων για κάτι πολύ προωθημένο. Είναι αυτό που έχει και κάθε εργαζόμενο σε κάθε χώρο δουλειάς που έχει στο στόμα του. Έτσι. Που σου λέει δεν υπάρχουν λεωφορεία, δεν υπάρχουν μέσα να μετακινηθούμε κτλ. Οπότε νομίζω ότι και αυτό φυσικά είναι, έτσι, είναι στο πλαίσιο αυτό που λέμε.
Ναι. Εντάξει, είχαμε και την έκθεση των υποπτών της Δημόσιας Υγείας την προηγούμενη εβδομάδα που φανέρωσε ακριβώς ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς αποτελούν εστία στην προμετάδοση του κορονοϊού. Αλλά θέλω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, Νίκο, που πες και εσύ. Από τη μία, λοιπόν, έχουμε λεφτά για να μπουκώνουμε τους κλινικάρχες για την νοσηλεία, για να διαθέτουν κρεβάτια για COVID-19 και οτιδήποτε άλλο. Από την άλλη, όμως, για να προσλάβουμε προσωπικό στα νοσοκομεία δεν υπάρχουν. Από τη μία έχουμε λεφτά να αγοράζουμε μηχανάκια για τις δυνάμεις καταστολής, από την άλλη για λεωφορεία δεν υπάρχουν. Από τη μία έχουμε 4 δισεκατομμύρια τουλάχιστον κάθε χρόνο για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, αλλά από την άλλη για δημόσια νοσοκομεία και μονάδες ΜΕΘ και υγειονομικό προσωπικό δεν υπάρχουν. Τελικά τι γίνεται με αυτή την κυβέρνηση?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι κάθε ένας που καταλαβαίνει και κάθε καλοπροαίρετος άνθρωπος, από, αλλά ακόμα και στους χώρους δουλειάς, οποιοςδήποτε εργαζόμενος, με το ταξικό κριτήριο που μπορεί να έχει, καταλαβαίνει ότι έχουμε κάνει μια κυβέρνηση η οποία η πολιτική της είναι, αν το θες, αμήλικτα ταξική. Γιατί, και είναι αμήλικτα ταξική γιατί ακριβώς οι προτεραιότητες της είναι στην ενίσχυση των μεγάλων μονοπωλιακών ομήλων, ότι αυτό αφορά ζεστό χρήμα με τα δάνεια από τα λεγόμενα πακέτα του κορονοϊού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε αφορά τέλος πάντων έτσι την πελατεία που σπρώχνει σε μεγαλοκλινικάρχες, ναι, κτλ, κτλ. Από την άλλη, τι έχουμε για τους εργαζόμενους? Έχουμε αναστολές συμβάσεων, έχουμε το πρόγραμμα συνεργασία και τα ψίχουλα του προγράμματος συνεργασία, το οποίο σημαίνει δηλαδή εκπεριτροπή σε εργασία. Έχουμε σε χώρους δουλειάς κόσμο ο οποίος είναι απολυμμένος και ακόμα απολύθηκε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου διαστήματος από τον Μάρτη. Και φυσικά έχουμε και χώρους δουλειάς στους οποίους ο κορονοϊός κάνει πάρτι. Λοιπόν, με ευθύνη της εργοδοσίας. Λοιπόν, άρα εδώ πέρα δεν μπορούμε να πούμε ότι όλοι από την κρίση, από την πανδημία του κορονοϊού, είμαστε όλοι τέλος πάντων αντοθεστήματα. Υπάρχουν και ωφελημένοι.
Και εκτός από αυτά που ανέφερες, όσον αφορά τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, έχουμε και τα κατά καιρούς φαινόμενα, είτε να πνιγόμαστε, είτε να καιγόμαστε, είτε να θαυόμαστε κάτω από ερείπια, έτσι.
Ναι, όχι, ακριβώς όπως είναι, Δημήτρη, και είναι, να σου πω κάτι, και ακριβώς είναι πλευρά, μάλλον και δεν είναι με το σύνολο αυτής της πολιτικής. Έτσι, ότι η προστασία της υγείας και της ζωής του λαού είναι, αν το θες, στον πάτο των προτεραιοτήτων για αυτή την κυβέρνηση. Και ότι όταν τα διηγήσω όλα στη λογική του κόστους όφελους, ότι επειδή τέλος πάντων τα αντιπλημμυρικά έργα ή τα αντιπυρικά έργα ή η ΜΕΘ ή τα λεωφορεία ή οι σχολικές αίθουσες κοστίζουν, άρα επειδή είναι κόστος, δεν έχω όφελος οικονομικό για το μεγάλο κεφάλαιο, δεν επενδύω σε αυτά, το οποίο θα πρέπει μια κυβέρνηση η οποία σαν πρώτο μέλημα έτσι, έχει τον λαό τον οποίο κυβερνάει και δεν θεωρεί η οικογένειά της έτσι, την Ατλαντική Συμμαχία του ΝΑΤΟ, όπως νιώθει ο Πρωθυπουργός, γιατί προφανώς αυτός νιώθει η οικογένειά του και πολύ πιο κοντά από τον ελληνικό λαό που τον κοπανάει έτσι, ή του βάζει, αν το θέλεις, τη θηλιά της καραντίνας και τον lockdown στο λαιμό και να έχουμε αναγκαστεί να κινούμαστε με χαρτιά, μηνύματα κτλ. Από εκεί και πέρα λοιπόν καταλαβαίνεις ότι προφανώς έτσι, αφού και τα αισθήματά του είναι εκεί πέρα που λέμε, λοιπόν, εκεί είναι και οι δεσμεύσεις του. Και φυσικά και εκεί πέρα, τέλος πάντων, αυτό υπαγορεύει και την πολιτική του και αυτή υπηρετεί και η πολιτική του, έτσι, και αυτής της κυβέρνησης και φυσικά και της προηγούμενης, έτσι, που δεν είναι άμυροι ευθυνών. Γιατί να πούμε εδώ πέρα τώρα, για να μην το έχει και ο κόσμος απορία, ότι οι Άβρες που ραντίζαν τον κόσμο, τον μπανιαρίζαν, θα το πω και λίγο χιουμοριστικά, ναι, είναι αγορασμένοι από την προηγούμενη κυβέρνηση.
Μια ευγενική χορηγία του ΣΥΡΙΖΑ.
Μπράβο, είναι αγορασμένοι από την προηγούμενη κυβέρνηση. Φυσικά έτυχε, γίνανε εκλογές ενδιάμεσο. Δεν χρησιμοποιήθηκαν την προηγούμενη κυβέρνηση, χρησιμοποιήθηκαν την τωρινή. Αλλά φυσικά όταν τις αγοράζεις, πάνω απ' ότι κάποια στιγμή τις χρησιμοποιείς κιόλας. Είσαι ανεξάρτητα ποιος εναλλάσσεται στην εξουσία, ποιος κυβερνάει τη δεδομένη στιγμή. Λοιπόν, που δείχνει ότι εδώ πέρα και αυτό που λέμε κράτος έχει και μια συνέχεια. Έτσι, και ισχύει αυτό που λέμε ότι έχει συνέχεια το κράτος και η συνέχεια δεν είναι αντιλαϊκή προβολή.
Και η καταστολή του κράτους.
Και η καταστολή του κράτους, ακριβώς. Λοιπόν, απλά αυτό για να μην αθώνεται και τελείως η πολιτική των προηγούμενων.
Ναι.
Για να είμαστε και δίκαιοι δηλαδή.
Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, Νίκο, και επιστρέφουμε.
Έγινε. We'll be right back.
Λοιπόν, εκπομπή του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων, μέρος δεύτερο, με τον Νίκο Τζόρτζη συνομιλούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Νίκο, είπαμε για τα γεγονότα τα προχθεσινά, είπαμε γενικότερα για την πολιτική της κυβέρνησης και τη διαχείριση της πανδημίας, είπαμε και για την σημερινή ημέρα δράσης σωματείων και φορέων για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έχουμε μπροστά μας όμως την άλλη εβδομάδα μια απεργιακή μάχη, μια μεγάλη απεργιακή μάχη και δύσκολη γιατί γίνεται καιρό πανδημίας, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Επειδή λοιπόν την άλλη Πέμπτη εκπομπή δεν θα υπάρχει του σωματείου λόγω της απεργίας, πάμε να μιλήσουμε τώρα για αυτήν, τι γίνεται, πώς προετοιμάζεται κτλ.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι προφανώς οι προχθεσινές συμβολικές κινητοποιήσεις συνδέονται και με την απεργία στις 26, από την άποψη ότι αντικειμενικά λόγω της κατάστασης με την πανδημία και οι συγκεντρώσεις προχθές συνδέονται με τα αιτήματα τα οποία μπαίνουν και για την απεργία, γιατί μπροστά μας, και νομίζω είναι το βασικό αυτό, έχουμε την απόπειρα που κάνει η κυβέρνηση να αξιοποιήσει την πανδημία για να ισοπεδώσει ότι έχει απομείνει από εργασιακά δικαιώματα. Να θυμίσουμε και συνοπτικά στον κόσμο που ακούει τι θα περιλαμβάνει το νέο νομοσχέδιο, το οποίο έχει σαν σκαριά η κυβέρνηση και είναι αποφασισμένη να φέρει, και γι' αυτό βέβαια θέλει να επιβάλλει και σιωπητήριο και συγκίνητο νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς και συνολικά έτσι στους δρόμους και στην κοινωνία.
Ναι.
Να πούμε ότι νομοθετεί, στην ουσία αποτελείνει το 8ωρο, νομοθετεί τη 10ωρη απλήρωτη εργασία. Στην πράξη νομοθετεί μισούς των 200 ευρώ, καταργεί δηλαδή ό,τι έχει απομείνει από συλλογικές συμβάσεις. Αυτά βέβαια τα πλασάρει με το πακέτο του εξυγχρονισμού και φυσικά φέρνει και καινούριο συνδικαλιστικό νόμο, ο οποίος στην ουσία στην πραγματικότητα ποινικοποιεί την ίδια τη συνδικαλιστική δράση, δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την απεργία, γιατί εισάγει για την περίφημη ηλεκτρονική ψηφοφορία, και επειδή είπαμε στην αρχή για τις Ηνωμένες Πολιτείες με τον τραγέλαφο που γίνεται με την επιστολική ψήφο,
ναι,
αντιλαμβάνεσαι βέβαια τι θα γίνει με την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Λοιπόν, αλλά το βασικό δεν είναι αυτό, έτσι, που είναι και η χιουμοριστική πλευρά του ζητήματος, η οποία έχει ουσία βέβαια, δεν μόνο χιουμοριστική. Είναι φυσικά και το γεγονός ότι αυτό που θέλει να κάνει, και νομίζω είναι και πακέτο έτσι, με την απαγόρευση συναθρήσεων που είχε περάσει για το τετραήμερο του Πολυτεχνείου, ότι θέλει να αποκόψει πια τη ζωντανή επαφή των συνδικάτων με τα μέλη του. Τη ζωντανή κουβέντα μέσα σε μια γενική συνέλευση, τη ζωντανή συζήτηση, τη ζωντανή αντιπαράθεση πολλές φορές, αν το θες, που χρειάζεται φυσικά και αυτή. Και είναι και το α και το μ, αν το θες, αυτό που λέμε και δημοκρατία μέσα στα συνδικάτα, μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα για τη λήψη αποφάσεων, και φυσικά είναι και συστατικό, πολύ βασικό συστατικό της ζωής των συνδικάτων. Οπότε αυτό είναι που θέλει να αποκόψει ουσία. Θέλει τα συνδικάτα, τα σωματεία σφραγίδες, τα θέλει
απονεκρωμένα στην ουσία.
Απονεκρωμένα ακριβώς, και βέβαια έτσι προφανώς και με την ηλεκτρονική ψηφοφορία θα μπορεί και η ίδια εργοδοσία να κάνει και κουμάντο στο τι ψηφίζει και ο εργαζόμενος. Γιατί αν έχει τον εργοδότη από πάνω σου έτσι να σε επιπηλάει, θα ψηφίσει, θα επιλέξει να ψηφίσει μέσα από έναν υπολογιστή, έχοντας χάσει ζωντανή επαφή με το σωματείο σου. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν και ζητήματα βέβαια και χειραγώγησης έτσι.
Ή πολύ περισσότερο να πατάει ο ίδιος. Ή πολύ περισσότερο να πατάει ο ίδιος στο πλήκτρο.
Ή ακόμα περισσότερο, φυσικά. Έχουμε περιπτώσεις ίδιες που έχουμε καταγγείλει στο παρελθόν, που η ίδια εργοδοσία στείνει σωματεία ή η ίδια εργοδοσία πάει κόσμο κουβαλιτό με στελέχη της κτλ. Να ψηφίσει. Οπότε, αν τέλος πάντων.
Εδώ έχουμε και αντιπρόεδρο της ΓΕΣΕ εργοδότη. Μην το ξεχνάμε.
Ναι, έχουμε τον κουβέντα και εγώ με τον περίφημο εργοδότη συνδικαλιστή. Φυσικά, εδώ να πούμε και αξίζει νομίζω να σχολιάσουμε ότι η ΓΕΣΕ για όλα αυτά που συμβαίνουν, είτε αφορά την κρατική καταστολή και τον αυταρχισμό, είτε αφορά την τραγική κατάσταση στο σύστημα υγείας, στη λεωφορεία ή στην πραγματικότητα που βιώνουν οι συνάδελφοι μέσα στους χώρους δουλειάς, είναι η καλή κουβέντα όλο αυτό το διάστημα.
Δεν καλεί στην απεργία την Πέμπτη όμως.
Δεν έχω δει κάποια ανακοίνωση, α πούμε, δεν ξέρω αν έχω χάσει κάτι.
Ηρωνικά το λέω.
Ηρωνικά, ναι, και δεν ξέρω αν έχω χάσει κάποιο επεισόδιο. Αλλά τελευταία φορά που.
Έχει πάρει απόφαση να μην απεργήσουμε.
Εντάξει, κοίτα να σου πω κάτι.
Ουσιαστικά το λέω, έτσι.
Ναι, βέβαια, κοίτα, η αλήθεια είναι βέβαια για μην του αδικούμε έτσι, την ηγεσία τη ΓΕΣΕ. Λοιπόν, αυτό που πετυχημένα έχουμε ονομάσει και συνδικαλιστική μαφία. Λοιπόν, και ο κόσμο δηλαδή στου χώρου δουλειά του αποκαλεί συνδικαλιστική μαφία. και όσοι φυσικά γνωρίζουν τα έργα και τις ημέρες τους δεν θα μπορούσαν να σας αποκαλούν αλλιώς. Να πούμε ότι η ΓΕΣΕ προτύπησε ότι είχε καλές απομονές στα ΜΑΤ, έτσι, του Χρυσοχοίδη να κάνει συνέδριο.
Σωστά.
Λοιπόν, ότι πολύ πριν η κυβέρνηση λοιπόν κατεβάσει τα ΜΑΤ στους δρόμους για να χτυπήσουν διαδηλωτές, έτσι, τη μέρα του εορτασμού της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, η ΓΕΣΕ έκανε συνέδριο με περιφερούμενοι από τα ΜΑΤ. Λοιπόν, αλλά φυσικά αυτούς που καλείς,
προφανώς,
οι οποίοι πέφτουν σε βοήθειά σου, έτσι, που είναι φυσικά η κυβέρνηση, έτσι, με τη συμβολή των ΜΑΤ, δεν μπορείς να τους καταγγείλεις.
Ναι. Προφανώς γι' αυτό και η αφωνία της εξοφλάει γραμμάτια η ηγεσία της και βέβαια μην ξεχνάμε και τη στάση που πήρε στην αρχή της πανδημίας.
Ναι, ακριβώς, που στην πραγματικότητα ήταν καθρέφτης του Μητσοτάκη, της κυβέρνησης, που αυτό που είπε στην πραγματικότητα ο Παναγόπουλος που έλεγε με την όρεση, τι ήταν, ότι τα βάρη της πανδημίας δεν τα μοιραστούμε, δηλαδή οι εργάτες με τους εργοδότες.
Δεν έχουν ταξικό πρόσημο οι πανδημίες, έτσι.
Ναι, έχει ταξικό πρόσημο η πανδημία. Εντάξει, βέβαια για την αντίληψη ΓΕΣΕ και για τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την κοινωνία ΓΕΣΕ, δεν υπάρχουν τάξεις. Έτσι, γιατί οι ταξικές αναφορές στη ΓΕΣΕ ή τουλάχιστον η ηγεσία της ΓΕΣΕ, για να μην τσουβαλιάζουμε για τη ΓΕΣΕ, γιατί έχει και μια ιστορία, αλλά πούμε για την ηγεσία την τωρινή.
Ναι.
Λοιπόν, για την ηγεσία λοιπόν της ΓΕΣΕ δεν υπάρχουν τάξεις, υπάρχουν κοινωνικοί εταίροι.
Σωστά.
Λοιπόν, όταν αντιλαμβάνεσαι ότι την κοινωνία που ζεις και τον εργαζόμενο των 500, των 400 ή των ευρώ ή τον μακροχρόνιο άνεργο που έχει να δει μεροκάματο χρόνια, λοιπόν, τον άνθρωπο που είναι σε αναστολή σύμβασης, που μπορεί να είναι σε τηλεργασία, που μπορεί να ζει με το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ή να μην έχει καθόλου επίδομα πολλές φορές. Λοιπόν, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν ανήκουν σε μια κοινωνία αφηρημένη, γενικά ανήκουν στην εργατική τάξη και τον τσουβαλιάζεις με τον εφοπλιστή, με τον βιομήχανο, με τον μεγαλέμπορο.
Ναι.
Λοιπόν, και λες ότι το δίκαιο είναι ο εργαζόμενος των 200 ευρώ να μοιραστεί τα βάρη της κρίσης με τον σκλαβενίτη. Είμαι το βασιλάκι της Αιτζίαν. Λοιπόν, νομίζω ότι και ο κάθε καλοπροαίρετος, ακόμα και πιο, αν το θες, αθώος στα συνδικαλιστικά ζητήματα εργαζόμενος, μπορεί να αντιληφθεί τι ρόλο παίζει και αυτή η ηγεσία που υπάρχει στη ηγεσία και έχει σβερκωθεί στην πλάτη των εργαζομένων. Και τι ακριβώς υπηρετεί. Όταν στην πραγματικότητα πλέον οι δηλώσεις, οι τοποθετήσεις που κάνει η ηγεσία της ΓΕΣΕ δεν μπορεί να ξεχωρίσει από το Βρούτσι, από υπουργό της κυβέρνησης.
Και από το ΣΕΒ.
Και από το ΣΕΒ. Λοιπόν. Και μάλιστα, και εμένα μου κάνει εντύπωση, δηλαδή για παράδειγμα, έτσι, όταν εγώ, ας πούμε, τώρα στις υπογραφές που μαζεύαμε για την καταδίκη της απαγόρευσης των συναθέντων της κυβέρνησης, λοιπόν, είδα, ας πούμε, και υπογραφές, έτσι, από ανθρώπους που υποτίθεται ότι εκπροσωπούν και εργοδοτικούς φορείς, όπως η ΓΕΣΕΒΕ, για παράδειγμα.
Ναι.
Λοιπόν, όταν λοιπόν έχεις, ας πούμε, ανθρώπους που εκπροσωπούν εργοδοτικούς φορείς, έτσι, που για τον ΑΒ λόγο μπορεί να υπογράψαν, δεν ξέρω τους λόγους, εγώ ας πω έστω για το Θεαθήνε, ρε παιδί μου, κάποιοι, έτσι, δεν κάνουν τώρα δίκη προθέσεων, αλλά δεν βλέπεις υπογραφή ανθρώπων οι οποίοι υποτίθεται θα πρέπει να είναι θεματοφύλακες του δικαιώματος της εργατικής τάξης, του εργαζόμενου λαού, να μπορεί να διαδηλώνει ελεύθερα, να τιμάει την ιστορία του ελεύθερα και να μπορεί φυσικά, έτσι, να ασκεί και κριτική στην πολιτική της οποιαδήποτε κυβέρνηση ελεύθερα και να δικαιώμα που έχει καταστήσει η τάξη μας με αίμα, έτσι.
Ναι.
Γιατί η κύριε ΓΕΣΕ έχει μια ιστορία, προφανώς δεν τη χαρίζουμε σε αυτούς. Λοιπόν, νομίζω ότι όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε τι ρόλο παίζει.
Σωστά. Τέλος πάντων, εντάξει, η ΓΕΣΕ την ξέρουμε ούτως ή άλλως, ούτως ή άλλως και σε κάθε περιοχή μάχη, ακόμα και σε αυτές που έπαιρνε απόφαση και σε. Δεν έκανε δεν κούραγε το μικρό τζαχτυλάκι για να οργανώσει. Στην ουσία, προσπασία καλούσε. Επαφείται λοιπόν στο ταξικό κίνημα να σηκώσουν στους ώμους και στις πλάτες τους το βάρος της προετοιμασίας, της οργάνωσης και της επιτυχίας μιας ακόμα δύσκολης απεριακής μάχης, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς, ακριβώς. Κοίτα, Δημήτρη, έτσι και να σου πω κάτι. Τα ταξικά συνδικάτα είναι αυτά που σηκώνουν στην πλάτη του σπάτα το βάρος των μαχών που δίνει η τάξη μας και βγαίνουν μπροστά σε ζητήματα τα οποία υπάρχουν στους χώρους δουλειάς. Και όπως έγινε και στην πανδημία, φυσικά και στον πρώτο κύμα, στην πρώτη καραντίνα, έτσι, με τις κινητοποίησεις μας σε χώρους δουλειάς, σε ζητήματα που είχαν να κάνουν με τα νοσοκομεία, τα μέσα μαζικής μεταφοράς και όπως ας πούμε κάνουμε και τώρα και συνεχίζουμε και κάνουμε όλο αυτό το διάστημα. Ναι. Έτσι και λοιπόν το βάρος της οργάνωσης της απεργιακής κινητοποίησης, της απεργιακής μάχης πέφτει ακριβώς όλες τις πλάτες μας. Γιατί ακριβώς, και αυτό το λέω τώρα για να ευλογήσουμε τα γένια μας, να πενευτούμε, είμαστε αυτό που λέμε το ζωντανό, το μάχημο κομμάτι του συνδικαλιστικού κινήματος, έτσι, και το υγιές. Πέρα από τις αδυναμίες τέλος πάνω και την όποια κριτική μπορεί να κάνει κάποιος, το υγιές κομμάτι του συνδικαλιστικού κινήματος. Το ζωντανό.
Εντάξει, ούτως ή άλλως και το εργατικό κίνημα τα τελευταία χρόνια δυστυχώς έτσι είναι πίσω από τις ανάγκες, είναι σε υποχώρηση που λέμε. Αλλά ευτυχώς που υπάρχει και το πάμε να λέμε, Νίκο, γιατί και μια καλή κουβέντα που και που νομίζω ότι πρέπει να τη λέμε. Αν δεν υπήρχε το πάμε και τα ταξικά συνδικάτα που συσπηρώνεται σε αυτό, η κατάσταση θα είναι πολύ πιο δραματική.
Όχι, ακριβώς. Και είναι, φυσικά και είναι και μεγάλη υπόθεση ακριβώς που υπάρχει και το ΠΑΜΕ έτσι και οργανώνει και το, ή μάλλον τραβάει και το συνδικαλιστικό κίνημα σε κατεύθυνση ρήξη, σε ταξική κατεύθυνση, έτσι, σε κατεύθυνση διεκδικήσεων αγώνων κτλ. Γιατί νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε πως όταν τα πράγματα σήμερα δεν υπήρχε και αυτή η φωνή, έτσι. Και το ΠΑΜΕ σαν μέτωπο συνδικάτων και θα είναι κατάσταση σήμερα και στους χώρους δουλειάς. Άρα λοιπόν εντάξει, νομίζω ότι σε εμάς πέφτει το βάρος. Έτσι εμείς στο σωματείο φυσικά κάνουμε σε αυτές τις συνθήκες ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, δεδομένου ότι έχουμε μια σειρά από χώρους οι οποίοι είναι σε ένα μεγάλο κομμάτι σε τηλεργασία, άλλοι είναι σε αναστολές συμβάσεων, έχουν κλείσει δηλαδή με κρατική εντολή, τρασμα πολλές επιχειρήσεις κτλ. Αλλά φυσικά αυτό δεν πάει να πει ότι παρετούμαστε από την προσπάθεια σε κάθε χώρο δουλειάς, εκεί μπορούμε να φτάσουμε, με όποιο τρόπο μπορούμε να φτάσουμε, είτε αυτά αφορά την ανακοίνωση χέρι-χέρι, είτε αφορά αξιοποιώντας άλλες μορφές, όπως είναι το διαδίκτυο κτλ. Χωρίς βέβαια να έτσι, υποτιμούμε και να βάζουμε σε δεύτερη μέρη τη ζωντανή επαφή με συναδέλφους, αλλά φυσικά δίνουμε τη μάχη στις οργάνωσης απεργίας. Και εμείς θέλουμε 26 του Νοέμβρη να είναι μια μέρα που θα νεκρώσουν όλοι οι χώροι δουλειάς. Υπάρχει εργαζόμενος δηλαδή που θα πάει στη δουλειά του και θα είναι, αν το θέσεις, περιφρουρής, απεργικές φρουρές έξω από τους χώρους δουλειάς και σε όποια μορφή κινητοποίηση επιλέξουμε να έχουμε εκείνη τη μέρα. Έτσι που φαντάζομαι, εντάξει, θα λάβουμε και υπόψη προφανώς και την κατάσταση, έτσι, στο χαρακτήρα των κινητοποίησεων. Ναι. Αλλά εμείς θέλουμε εκείνη τη μέρα κάθε χώρος δουλειάς να νεκρώσει για να πάρει μήνυμα και η εργοδοσία, λοιπόν, και η κυβέρνηση. Και βέβαια το βασικό είναι, και αυτό νομίζω που τονίζουμε και στους συναδέλφους, ότι η οργή και η αγανάκτηση που νιώθουν για αυτή την πολιτική.
Πρέπει να βρει έκφραση.
Πρέπει να βρει έκφραση διεκδικητική, αγωνιστική. Γιατί είπαμε και τονίζαμε και στην ανακοίνωση που βγάλαμε στο σωματείο για τα γεγονότα με το Πολυτεχνείο, ότι η πολιτική της κυβέρνησης βρωμάει θάνατο και γύψο, έτσι. Θάνατο γιατί έχουμε νεκρούς και θα έχουμε και άλλους με την πολιτική διαχείριση.
Δεκάδες καθημερινά, ναι.
Ακριβώς. Και γύψο γιατί στην ουσία θέλει εργαζόμενους οι οποίοι θα πρέπει 200 ευρώ το μήνα και θα είναι καρβαζόμενοι πράκτορες. Τον κυβερνήσεων και τον εργοδοτών. Αυτό θέλει να διαμορφώσει, για να το πούμε και χοντρά δηλαδή και λαϊκά, επειδή μας ακούει ένας κόσμος, για να το καταλαβαίνει και καλύτερα.
Και βέβαια, και όσοι μας ακούνε να γνωρίζουν, Νίκο, και να το πούμε κιόλας, ότι δεν είναι μόνο η αποτυχημένη η εγκληματική διαχείριση της πανδημίας της κυβέρνησης με τους δεκάδες νεκρούς που μετράμε κάθε μέρα, αλλά επειδή καθημερινά γίνεται και κομπή εδώ πέρα στο ραδιόφωνο του Μαγκαζίνο, καθημερινά σχεδόν αναφέρουμε εργατικά ατυχήματα από διάφορους κλάδους και πολλά από αυτά. Σε εβδομαδία βάση έχουμε σίγουρα τουλάχιστον ένα ή δύο θανατηφόρα εργατικά δυστυχήματα σε όλη την Ελλάδα. Από διάφορες χώρες που δείχνουν ακριβώς την εντατικοποίηση και βέβαια τη μη τήρηση των μέτρων προστασίας και ασφάλειας.
Ναι, το οποίο να πούμε και τα εργατικά δυστυχήματα και το προηγούμενο διάστημα προ-πανδημίας. Δηλαδή είχαν πάρει ακριβώς χαρακτήρα πανδημίας. Δηλαδή εγώ δεν θυμάμαι να υπήρχε μέρα, ας πούμε, που να μην έβγαζαν εκείνο σωματείο. Για εργατικό ατύχημα και μάλιστα και θανατηφόρα πολλές φορές εργατικά ατυχήματα.
Για αυτούς βέβαια δεν υπάρχει καμία, είναι αόρατες ειδήσεις και για τα καθεστωτικά ΜΜΕ και για τις κυβερνήσεις και για τις αγγελικές αρχές, έτσι, που σε άλλες περιπτώσεις είναι πολύ ευαίσθητες και εδώ βέβαια δεν ασχολούμαστε.
Νομίζω, εντάξει, κοίτανε, σαν παρακολουθήσεις που τα έχεις παρακολουθήσει σίγουρα, νομίζω και όσοι μας ακούν τα έχουν παρακολουθήσει και τα κανάλια τις μέρες αυτές που έχουν μεσολαβήσει από την απαγόρευση να θρήσω μέχρι και σήμερα μετά τις κινητοποιήσεις. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι τα λεφτά από τη λίστα πέτσα έχουν πιάσει τόπο. Δηλαδή, πραγματικά, αν έχει ξοδέψει ένα φράγκο κυβέρνηση αυτή τη στιγμή που έχει πιάσει τόπο, είναι η λίστα πέτσα. Είναι τα λεφτά που έχει δώσει σε κανάλια.
Σωστό, μιλάμε για συγχορδία στα κανάλια αυτά τα, και μάλιστα και με τα ίδια επιχειρήματα, δηλαδή πλαφών, δηλαδή με τις ίδιες λέξεις, το ίδιο λεξιλόγιο. Δηλαδή σαν...
εγώ να σου πω, δηλαδή, εγώ μιλάμε πολλές φορές σε κανάλια, εγώ δηλαδή που έχω συζητήσει σε δελτία ειδήσεων και σε ραδιόφωνα κτλ. Νομίζω δηλαδή ότι ακόμα και η Κούντα και ο Μαστοράκης, έτσι και το λέω τώρα αυτό και χαριτολογώντας και σοβαρά, δηλαδή θα ντρεπόντουσαν, έτσι.
Μιλάμε για διαφορετικά κανάλια, ανταγωνιστικά εντός αγωγικών.
Ανταγωνιστικά,
έτσι,
τα οποία είναι σε κοινή γραμμή, έτσι.
Τα οποία απευθύνουν τις ίδιες ερωτήσεις με τον ίδιο ακριβώς τρόπο στους καλεσμένους στα πάνελ, τέλος πάντων.
Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και πολλές φορές, και αυτό μου κάνει εντύπωση, είναι ότι είναι ακόμα και πιο, αν το θες, αυτό που λέμε δεξιά από την κυβέρνηση, έτσι. Και πολύ πιο αντιδραστικότατα από την κυβέρνηση.
Βασιλικότερο του βασιλέως που λέμε. Ναι.
Βασιλικότερο του βασιλέως που λέμε, ακριβώς. Λοιπόν, δηλαδή να φτάνει σε σημείο, ας πούμε, να φτάνει σε σημείο τώρα, να πούμε και ονόματα, δεν είναι κακό. Να φτάνει σε σημείο 20, για παράδειγμα, στο Sky της προάλλες, να πιέζει το Χρυσοχοΐδη, να θα επιβληθούν πρόστιμα και ποινές σε όσους κατεβήκαν να διαδηλώσουν στο κέντρο.
Ναι.
Δηλαδή, εντάξει, μιλάμε τώρα ότι, εντάξει, πραγματικά, δηλαδή, συγχαρητήρια στην κυβέρνηση, γιατί έχουν πιάσει τίποτα λεφτά. Δηλαδή, εγώ το λέω τώρα και σαν φορολογούμενος, δηλαδή, μιλάω, τέλος πάντων, ότι λέω μπράβο, ρε παιδί μου, δώσα κάπου λεφτά και θα το κάνω δουλειά.
Και διάσημοι καλοπληρωμένες γραφίδες του συστήματος και τηλεπερσόνες, οι οποίοι, βέβαια, φερέφωνα καταντάνε. Και κάνουν, βέβαια, την βρώμικη δουλειά, έχουν τη βρώμικη αποστολή, δηλαδή, να σηκωφαντούν και να δεστερβλώνουν κάθε φορά το. Αλλά να σου πω κάτι, Νίκο, το ΠΑΜΕ και το ταξικό κίνημα ούτως ή άλλως σε αυτή την κατάσταση, αυτή την αντιμετώπιση γνώριζε και τα προηγούμενα χρόνια, είτε διαστρέβλωση είτε αποσιώπηση πλήρους των δραστηριοτήτων του. Οπότε εντάξει, δεν μας κάνει και εντύπωση.
Όχι, δεν μας φοβίζει. Απλά καλό είναι δηλαδή και ο κόσμος που μας ακούει και οι συνάδελφοί μας. Λοιπόν, να ξέρουν ότι διάβλη ενημέρωση για τους εργαζόμενους υπάρχουν. Ναι. Λοιπόν, και υπάρχουν αρκετοί διάβλοι ενημέρωσης για τους εργαζόμενους. Έτσι. Υπάρχει η εφημερίδα Ριζοσπάστης που αναδεικνύει συνέχεια νέα για την εργατικά, για τους χώρους δουλειάς, για τη δραστηριότητα των σωματείων. Υπάρχουν φυσικά οι σελίδες των σωματείων, έτσι, στο ίντερνετ, που ο καθένας νομίζω ότι οφείλει να μπαίνει να διαβάζει τις εξελίξεις στον κλάδο και στον χώρο. Υπάρχουν ανακοινώσεις φυσικά του ΠΑΜΕ. Υπάρχει το Web Radio, έτσι, καλή ώρα που κάνουμε και εκπομπή εμείς, που έχει και τα τελευταία ειδήσεών του και τις εκπομπές των σωματείων. Και νομίζω ότι κάθε συνάδελφος μπορεί να ενημερώνεται για να έχει και μια εικόνα του τι γίνεται και σε άλλους χώρους και σε άλλους κλάδους και να έχει και μια συνολική εικόνα για τους χώρους δουλειάς. Λοιπόν, και νομίζω ότι υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι να ενημερωθεί κάποιος και να ενημερωθεί πώς, έτσι, με βάση και τα συμφέροντά του, με βάση και τις ανάγκες του και να διαμορφώνει και κριτήριο, έτσι, με το οποίο θα μπορεί να φιλτράρει και αυτό το οποίο του πλασάρουν και τα κανάλια.
Ναι.
Γιατί όταν λέμε κράτος, γιατί πολύ το κράτος πάντοτε ταυτίζουν μια κυβέρνηση ή με έναν υπουργό, αλλά όταν λέμε κράτος, εννοούμε όλους αυτούς τους μηχανισμούς. Είτε αυτά αφορά ΜΜΕ, είτε αφορά την κυβέρνηση, είτε αφορά πολιτικά κόμματα τα οποία είναι δυνάμει κυβέρνηση ή θέλουν να χωθούν σε μια κυβέρνηση για να κυβερνήσουν.
Είτε αφορά τη δικαιοσύνη,
είτε
τον ρόλο που παίζει.
Ακριβώς, δηλαδή εισαγγελείς και τα λοιπά, είτε αφορά την αστυνομία, είτε ακόμα και πολλές φορές, έτσι, και αυτό που λέμε τους ενσωματωμένους, τους συμβιβασμένους, τους προσκυνημένους συνδικαλιστές.
Ακριβώς.
Γιατί και αυτοί οι κομμάτι, με τον τρόπο που λειτουργούν και με τον ρόλο που παίζουν και τη θέση που έχουν και αυτά που κάνουν και αυτά που δεν κάνουν, ταυτίζονται ακριβώς με την κρατική εξουσία.
Ναι.
Λοιπόν, που όταν λέμε και κρατική εξουσία, λοιπόν, για να μιλάμε και πιο πολιτικά, τι εννοούμε, έτσι, την εξουσία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Γιατί αυτό είναι στην τελική ανάλυση.
Ακριβώς.
Και ο κάθε σταθμός, το κάθε κανάλι, το οποίο παίρνει και τα λεφτά από την κυβέρνηση για να κάνει την προπαγάνδα της, στην ουσία είναι η φωνή του αφεντικού. Αυτό δεν είναι και κάτι άλλο.
Έτσι. Νίκο, πάμε στο δεύτερο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το κλείσιμο, έτσι.
Έγινε, Δημήτρη.
Θα ακούσουμε μια επιλογή εδώ του συναδέλφου του Νίκου του Βουλιστιώτη. Του,
ωραία,
έτερου,
ωραία,
του έτερου των βασικών.
Εννοείται που δεν μπορούσα να βγει σήμερα για τεχνικούς λόγους.
Πάμε να ακούσουμε το αρνιέμαι του Βασίλη Παπακοσταντίνου και επιστρέφουμε.
Αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θέλουν, αρνιέμαι να οι άλλοι να βαστάνε τα σκοινιά. Αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θένε, αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά. Αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θένε, αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά. Αρνιέμαι, αρνιέμαι, αρνιέμαι να είσαι εσύ και να μην είμαι εγώ, που τη δική μου μοίρα διαφετεύεις με τη δική μου γη και το νερό. Που τη δική μου μοίρα διαφετεύεις με τη δική μου γη και το νερό. Αρνιέμαι, αρνιέμαι, αρνιέμαι να βλέπω πια το δρόμο μου κλειστό. Αρνιέμαι να έχω σκέψη που σωπαίνει να περιμένει μάταια τον καιρό. Αρνιέμαι να έχω σκέψη που σωπαίνει να περιμένει μάταια τον καιρό. Αρνιέμαι, αρνιέμαι, αρνιέμαι οι άλλοι να βαστάνε τα σκοινιά. Αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θέλε, αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά. Αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θέλε, αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά.
Λοιπόν, μπήκαμε στο τρίτο και τελευταίο κομμάτι της εκπομπής του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων για να το κλείσουμε ουσιαστικά στην συζήτηση που έχουμε με τον Νίκο Τζόρτζη, τον πρόεδρο του Σωματείου. Είπαμε αναλυτικά για ποιο λόγο είναι σημαντική αυτή η απεργία που έχουμε την άλλη εβδομάδα, Νίκο, και βέβαια τις μέρες που υπολείπονται. Φτερά στα πόδια μας που λέμε.
Λοιπόν, να πω συνοπτικά, και εδώ Δημήτρη, έτσι επειδή αξίζει να αναφερθούμε σε αυτό, ότι εδώ έχουμε ήδη ανακοίνωση από την Επιτροπή Εργαζομένων στον χώρο του βιβλίου, η οποία καλεί τους συναδέλφους στο βιβλίο σε συμμετοχή στην απεργία. Ναι. Υπάρχει ανακοίνωση από τους εργαζόμενους της ΜΚΟ, η οποία νομίζω αξίζει να διαβαστεί, θα τη δημοσιεύσουμε σήμερα το βράδυ αργότερα, η οποία και αυτή είναι κάλεσμα για συμμετοχή στην απεργία. Και μεταφέρει και μια εικόνα για το τι γίνεται στη ΜΚΟ και με το θέμα του προσφυγικού, αλλά και με το θέμα των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας και τις συνθήκες που έχουν να αντιμετωπίσουν οι συνάδελφοι σε αυτό το χώρο. Και προφανώς είναι και η κατάσταση που μας αντιμετωπίζει για άλλη μια φορά στις εταιρείες δημοσκοπήσεων, που η κυβέρνηση αρνείται για δεύτερη φορά να λάβει μέρημνα για τους εργαζόμενους που δουλεύουν με μπλοκάκια και με τίτλο χτίσης, οι οποίοι για άλλη μια φορά είναι όρατοι. Ενώ δηλαδή έχει περιλάβει τις εταιρείες έρευνας και δημοσκοπήσεων στους ΚΑΔ, οι οποίοι θεωρούνται πληττόμενοι και μπορούν να μπουν σε αναστολή δραστηριότητας, οι εργαζόμενοι σε αυτές, όσοι δηλαδή είναι με τέτοια σχέση εργασίας, θεωρούνται για άλλη μια φορά όρατοι. Εμείς έχουμε παρεμβεί στο Υπουργείο για το θέμα και φυσικά έτσι επιφυλασσόμαστε και για τα επόμενα βήματα τα οποία θα κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Για να μην είναι κανείς εργαζόμενος δηλαδή χωρίς εισόδημα που απαιτούμε.
Μάλιστα. Ωραία λοιπόν, αυτά έτσι, δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε.
Λοιπόν, ένα τελευταίο request για να κλείσουμε χιουμοριστικά, ναι. Επειδή εδώ είναι ο συνάδελφος Βουλιστιώτης από μέσω Viber, δηλαδή που έχουμε μια επικοινωνία. Ναι. Λοιπόν, μου ζήτησε να πούμε δύο λόγια για τον ηθοποιό, το Λούλη, λοιπόν, που θέλει να... που υλοποιήθηκε το όνειρό του δηλαδή, γιατί στην προηγούμενη πανδημία καλούσε την κυβέρνηση στα Μαζίρι. Λοιπόν, να του πούμε ότι δικαιώθηκε.
Σωστός.
Ο Γιάννης Λούλης μας έδειρε η κυβέρνηση τελικά, χτύπησε συγκέντρωση. Οπότε εντάξει, νομίζω ότι τουλάχιστον σε αυτό το θέμα, έτσι, γιατί και εμείς γκρινιάζουμε πάρα πολλές φορές, η κυβέρνηση άκουσε τον καλλιτεχνικό κόσμο, τον κόσμο του πολιτισμού. Μπορεί να μην έχει ικανοποιήσει άλλα αιτήματα και οι άνθρωποι του πολιτισμού αυτή τη στιγμή, στην ουσία ένα μεγάλο τους κομμάτι, να μην έχει να φάει, αν το πούμε και ομά, να είναι χωρίς εισοδήματα. Ναι. Αλλά προφανώς όταν αφορά βεντέτες και φίρμες, οι οποίες ήταν. Έτσι, ανθρώπους του μόχθου, ανθρώπους που ζητάνε τα δικαιώματά τους για την υγεία και τη ζωή τους, αν τους τυπήσει, Εκεί έχει πάρα πολύ ανοιχτά αυτιά. Οπότε να πούμε συγχαρητήρια και σε αυτόν.
Σωστό.
Ότι τα καλέσματα του πιάσανε τόπο. Αυτό επειδή ήταν request από τον συνάδελφο εδώ, γι' αυτό το λέω που δεν μπορούσε να παρέμβει.
Ναι. Λοιπόν, εντάξει Νίκο. Να το κλείσουμε λοιπόν τώρα έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Όπως είπαμε, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην απεργία την άλλη 5η 26 Νοεμβρίου. Δίνουμε τη μάχη για την επιτυχία και την οργάνωσή της. Και εμείς θα τα πούμε σε 2 εβδομάδες ως σωματείο, ως εκπομπή. Ας ελπίσουμε αυτό να γίνει υπό φυσιολογικές συνθήκες, δηλαδή στο στούντιο και τα λοιπά. Αλλιώς θα συνεχίσουμε εδώ απτό, γιατί δεν έχουμε κανένα πρόβλημα εμείς.
Έχουμε κανένα πρόβλημα. Το τρόπο που θα βρίσκουμε έτσι και αλλιώς δεν υπάρχει κανένα θέμα.
Έτσι. Λοιπόν. Ευχαριστούμε Νίκο, να είσαι καλά, καλό βράδυ.
Να είσαι καλά Δημήτρη, καλό βράδυ. Και να το πούμε στην απεργία.
Έγινε, για χαρά.
Για χαρά.